Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, alt der er ved at gøre, er jo ved at gøre to gange.
Det er jeg virkelig glad for, du siger.
Det er jo derfor, der er Indiana Jones 2, og hvad det hedder, at vi tager på det samme sted hen til ferie og sådan noget. Det er fordi, ja. At... og sagen ved det er, grund til, at jeg nævner det, det er jo, at det her er episode nummer 100, men det er anden gang, vi optager det.
Sådan et jubilæum skal fejres.
Ja. Vi i går torsdag, det er fredag formiddag, som det plejer at være, men i går torsdag, der tog vi til Jørlunde, som ligger 35 km her nord for København.
Ja, Frederikssund og Roskilde.
Ja, præcis. Slagelslunde og Slangerup er andre koordinater. Og der har Dansk Metal det, der hedder Metalskolen, en stor og flot bygning, og der tog vi op for at lave...
Kursuscenter, kan man
ja,
sige.
Kursuscenter. Der tog vi op for at lave DK-pol for dem. Der var 60 lokalformænd, kasserer, plus dem, der sidder på hovedkontoret, og der lavede vi DK-pol live for dem.
Ja.
Vi havde taget optageudstyr med.
Men vi havde ikke taget vores producer med.
Men vi havde ikke, og det, der kan man sige, det er jo også næsten sådan helt, sådan arbejdsbeskæftigelsespolitisk pointe.
Ja.
Hvad det hedder,
det er det.
Der skal faglært arbejdskraft til, før at det lykkes. Optagelsen gik galt, Jakob.
Ja. Vi har fået nogle virkelig smarte nye podcastmikrofoner, som man sådan med en magnet kan sætte fast på skjorten. Og de er virkelig, virkelig gode. Og jeg kan sige, at jeg har siddet og lyttet til optagelsen fra din mikrofon her til morgen, og der er virkelig god lyd i dem.
Okay.
Men jeg kan også sige erfaring, at når man sætter dem fast på skjorten, så skal man passe på, at man ikke rammer den knap, der afbryder optagelsen.
Ja, ja, ja. Der er kun tre knapper på den, men alligevel...
Jeg tror, de fleste forstår, hvad der er sket.
Ja.
Ja, vi har optaget den, men hør her, nu får vi en fredag formiddag studie sammen, og det er også hyggeligt.
Ja,
vi tager nogle af de samme pointer og snakker lidt om noget af det, som vi også talte med dem fra Dansk Metal om.
Ja, ja, ja.
De havde nogle gode spørgsmål til sidst i den live-optagelse, vi lavede, så det vender vi også lidt tilbage til i dag.
Ja. Det vi skal snakke om, Jakob, og det vi talte om i går, det er jo, at det har været den store finanslovsuge, og det var sådan en lidt mærkelig omgang, fordi selve indholdet af finansloven, det fyldte ikke så meget. Det den blev kendt for og italesat, for det var formen, altså at det her med, at den var så bred, som den var. Kun Enhedslisten havde holdt sig udenfor. Og det blev sådan udlagt også som det helt store svindestykke for finansminister Nicolai Wammen. Og det blev også, der blev også analyseret, hvordan at det styrker den her kronprinsekamp, som lige pludselig dukkede op til overfladen igen i Socialdemokratiet. Det tænkte jeg, at det skal vi lige bruge lidt nærmere
i.
Ja. Og så nærmer vi os jo også med hastige skridt etårsdagen for fødslen af SVM-regeringen. Og det er jo en fødselsdag, den fejrer med ekstremt dårlige meningsmålinger.
Det må man sige.
Uanset hvordan det bliver gjort op på et parti for en regering, hvad end der nu er, så er det den regering, der nogensinde er kommet dårligst fra start. Og det tænkte jeg lidt, at vi skulle reflektere over, se det lyset. Nu var vi deroppe i fagbevægelse, regi. Regeringen åbnede sin løbebane med at afskaffe store bededag. Spørgsmålet er, om den i virkeligheden opbrugte alt sin politiske kapital på det. Og at grunden til, at regeringen er i den situation, den er i dag, er, at den aldrig er kommet sig over chokket fra bededag.
Ja, okay.
Og så tager vi et af de her spørgsmål op. Det er selvfølgelig det, der angik folk i fagbevægelsen, er det her med medlemstallet falder. Hvordan kan fagbevægelsen fastholde sin magt? Og det er jo ikke bare sådan, hvad kan man sige, interessant for fagbevægelsen. Det er jo også interessant, fordi vi går og taler så meget om den danske model. Og hvad sker der egentlig, når hvis fagbevægelsen står et sted, hvor medlemmerne er
væk? Evige trepartsforhandlinger.
Er det jo det? Ja, det er jo det, ikke? Når medlemsopbakningen er faldende. Men det er programmet, Jakob. Finanslov, Game of Kronprinse Thrones i Socialdemokratiet og bidedagskatastrofen. Og så til sidst altså spørgsmålet om, hvorvidt fagbevægelsen stadig også er der om 10 år, eller om vi er på vej ind i et helt nyt scenarie.
Det lyder som en god plan, og hey, tillykke med nummer 100.
Ja, tillykke med nummer 100. Velkommen til DK Pol. Alright, Jakob, fluen på væggen, hvor vil du gerne have været hen i den her uge?
Jamen, jeg vil godt have været et sted, hvor vi aldrig har været før, i fluen på væggen, i noget så eksotisk som Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.
Ja.
Der sidder en formand der hedder Christian Thomsen, og han fik altså en opringning i den her uge fra vores kollegaer på Politikken.
Jo.
Og det gjorde han, fordi at faktisk havde han eller hans forening fået en bevilling i finansloven til vedligehold og måske renovering af en mindesten på Skæring Hede, som ligger lidt uden for Aarhus.
Ja.
Og da Politikken ringer til ham og siger, at han har fået den her bevilling, så siger han følgende: hold da op, det er godt nok mange penge. Altså 1 million kroner til det område alene.
Det er en mindesten, Jakob, for modstandsbevægelsen. Der var nogle modstandsfolk, der blev henrettet der. Det er der, den der mindesten er.
Så det er jo et godt og ærværdigt formål, men det pudsige ved historien og ved opringningen er selvfølgelig, at det tydeligvis ikke var noget, han regnede med, og det var ikke noget, han havde ligget og lobbyet hårdt for. Og
han havde ikke engang skrevet en ansøgning.
Han havde ikke skrevet en ansøgning, og det blev en historie i forbindelse. Det blev nærmest den største historie i forbindelse med finansloven, for når der nu ikke, som vi skal snakke om lidt senere, rigtig var andre historier i finansloven, så var der så denne her, og grunden til, at det blev en historie, det var jo, at det ligesom i første omgang i hvert fald forlød, at det var noget, Nicolai Wammen ligesom selv havde lagt ind i finansloven, og det er selvfølgelig potentielt kontroversielt, hvis finansministeren ligger og lægger sine egne små yndlingsprojekter ind i finansloven.
Ja.
Lidt senere vendte Nicolai Wammen så tilbage til Politikken og sagde, nu har vi fået kigget nærmere på det, og det var faktisk Aarhus borgmester, der havde skrevet en e-mail og bedt om det. Og sådan lidt. Så kom der nogle nye forklaringer.
Oh.
Og alt det er jo mest bare pjat, men grunden til, det er interessant, det er jo, at det vidner om noget, det vi vist også skal snakke om lidt senere, nemlig måske med en begyndende magtkamp i Socialdemokratiet, fordi hvem havde givet journalisterne den idé, at de skulle ringe til Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.
Ja.
Det er der nok nogen, der har gjort, og et godt bud kunne være, at det måske var nogen af Nicolai Wammens partifæller.
Ja, det minder jo lidt om sådan, hvad det hedder, jeg ser med mine børn, det der sådan fredagsshow, der hedder Alle mod En. Og hvis den, der er i studiet, ikke vinder, hvis det er en tilfældig dansker, der vinder, så, og man deltager via sin app, så bliver man ringet op af studieverdenen for at vide, du har vundet x antal 1000 kroner der. Det er sådan lidt den samme.
Nej, det var ham, der blev ringet op her. Nå,
det kan man godt se.
Ja, det kan man godt se. Og hvor vil du godt have været henne?
Ej, jeg vil gerne have været hjemme hos økonomiprofessor Michael Svare her i de sidste par dage. Han er formand for det her ekspertudvalg, der skal komme med forskellige modeller til politikerne for, hvordan man skal lave en CO2-skat på landbruget. Det har jo været planen, at han skulle komme med de modeller igennem lang tid. Det er ikke første gang, at det er blevet udsat og forsinket. Nu siger man, at det skulle være kommet her i det her efterår. Nu er det så fremskudt til, at det skal komme i februar en gang. Det er vist tredje gang, det er blevet udsat. Og jeg tænker ligesom, uden at jeg kender Michael Svare godt, jeg tror, han interviewede ham et par gange kun, men jeg tror ikke, det huer ham på den måde at skulle komme ud og sige, jeg har ikke afleveret mine opgaver. Og selvfølgelig interessant, synes jeg, hvis man kunne komme om bag den proces der, fordi det er jo bare sådan, at landbruget, Landbrug Fødevare, landbrugets politiske repræsentation på og i Venstre, jo har benyttet udsættelse, forsinkelse, nye beregninger, second opinions til at trække pinen ud.
Og man kan sige, han er selvfølgelig på en måde bare en leverandør, der har fået en bestilling, som Michael svarer, kan jo på en måde være ligeglad, hvis de ringer og siger, hør her, det malerarbejde, vi skulle have lavet i næste uge, vi skal først have lavet næste uge igen, det kan på en måde være ligegyldigt, men han er jo også selv begyndt at stille sig frem og forklare, hvad det er, det handler om. Han var på Landbrug & Fødevares delegeretmøde for nylig, hvor han faktisk altså stillede sig op og brugte noget af sin kapital, kan man sige, på at forklare landmændene, hvad logikken er i en CO2-afgift, fordi at de jo stillede det spørgsmål, der hed, jamen, hvordan skal vi overhovedet kunne fortsætte, når der kommer en CO2-afgift, hvor han prøvede at forklare dem logikken i, at meningen med CO2-afgiften er ikke, at der skal komme penge i statskassen. Det er sådan set, at produktionen skal omstilles, så der ikke bliver indkrævet penge den vej rundt. Så man vil godt have set, hvordan han tog imod den der udsættelse der.
Ja, og det er jo, som du siger, et klassisk drama. Eksperten i det politiske, videnskaben i en politisk kamp, det er jo bare højspændt, som vi har talt om. Politik, det her, og overlevelseskamp for både for landbruget, men jo også for Venstre. Det gad man bare godt lige at have set.
Det gad man godt.
Ja, Jakob, mandag i den her uge, der skulle pressefotograferne finde den der helt brede hvide vinkel frem, hvis de skulle få samtlige 11 partiledere, ordfører, hvad der nu var, bag finanslovsaftalen med i et samlet skud. Finansministeriet havde selv været i ordbogen og havde fundet frem til, at det her det var en historisk finanslovsaftale. Historisk ikke, fordi der var vedtaget en stor ny reform, men fordi den var så bred, som den var, så mange mandater, 163 tror jeg nok, det var.
Alle partier undtagen Enhedslisten.
Ja, alle præcis det. Ikke? Og der tænkte jeg ligesom, at vi skulle prøve at tænke lidt over det, fordi altså, på en vis måde kan man sige, at det understøtter den del af regeringens historie om sig selv, at den ligesom skulle kunne forløse et samarbejde i Folketinget, som ligesom ellers ville være taget til gissel af blokpolitikken.
Ja.
Omvendt, Jakob, så var det jo en del af den oprindelige fortælling, var også, at det var fordi, man skulle træffe nogle helt særlige, handlekraftige beslutninger, som ikke bare havde morgendagens avisoverskrifter eller næste valg som ramme, men sådan det her 10-årige, 20-årige, 30-årige perspektiv.
Og det synes jeg måske næsten er det mest interessante ved den her finanslovsaftale. Det, jeg hæftede mig ved, det var et billede på sociale medier af Moderaternes forhandler, Jakob Engel-Schmidt, kulturministeren, som havde taget sådan et billede af sig selv i sådan lidt stærkmandspositur, inde fra Finansministeriet med den her glasdør som bagvæg, den her glasdør, som politikerne kommer ud af, og på den anden side af glasdøren, der kunne man se pressefotograferne og journalisterne stå og vente.
Ja.
Så han tog ligesom det her billede lige før, de kom ud og præsenterede det, og så skrev han i teksten til det her opslag på sociale medier, næsten alle partier i Folketinget står bag den bredeste finanslov i dette århundrede. Det var præcis det, vi ville, da vi stiftede Moderaterne. Samarbejde om brede aftaler for Danmarks bedste.
Ja.
Og det læste jeg lige et par gange, indtil det var, jeg tænkte, hov, men var det nu det, de ville?
Præcis.
Fordi den historiefortælling, de havde, da de, især Moderaterne jo, da de dannede Moderaterne, og selvfølgelig også da de lavede regering, det var jo faktisk ikke, at de ville formidle det bredeste samarbejde nogensinde. Det var, at de ville holde yderpartierne uden for indflydelse, at de ville sætte sig ud over den situation, hvor nogle yderpartier kunne tage de ansvarlige midterpartier som gidsel.
Ja.
Og det er jo slet ikke det, der er sket her.
Nej, det var hele ideen om, at nu skulle de ansvarlige partier indstifte et voksenbord, og så kunne de andre partier sidde ved børnebordet, og nu skulle dem på voksenbordet, og de skulle træffe de rigtige beslutninger.
Men nu sidder de alle sammen ved voksenbordet.
Nu sidder de alle sammen ved voksenbordet, og det vil sige, at i hvert fald den der idé om, at SVM-regeringen og måske et par partier rundt om udgjorde en særlig ansvarlig akse, hvor man ligesom kunne sige, at det, der skulle være skellet i politik, ikke skulle være ideologiske forskelle, men forskellen mellem dem, der turde tage ansvar, og dem, der ikke gjorde. Ja, den del af fortællingen, den ryger jo på gulvet, når man skal have hvidvinklen frem, og man står og roser sig af,
så kan det være, hvis Moderaterne stod her, de ville sige, nå ja, men det er da kun dejligt, hvis endnu flere vil være med og blive ansvarlige, og vi har været med til at ansvarliggøre alle de her partier, og det er vores fortjeneste, og det er selvfølgelig, det kan man selvfølgelig godt argumentere for, men der er jo også en pris for den brede ansvarlighed, og den pris er jo, at det mest kontroversielle, der stod i finansloven, det var den der 1 million til Skæring Hede.
Ja, og selvfølgelig fuldt op af, at i dagene efter, et var det her med, at CO2-afgiften på landbruget nu er udsat igen. Noget andet regering slås op, det var jo, at de skulle reformere den offentlige sektor, ikke bare sådan en enkelt sådan teknisk forandring, men selve måden, det offentlige fungerer på, frisættelsen af den offentlige sektor, hvor på ældreområdet, det skulle ligesom være det der brohoved indtil, at nu skulle dansk velfærd fungere på en helt anden måde. Det er også blevet, det er også blevet udsat, og derfor kan man ligesom sige, hvis prisen er for at alle er med, er, at vi altså ikke træffer sådan nogle typer af beslutninger, som regeringen eller selv har annonceret kraftigt, at det ville man, så begynder det jo at være tegn på, at der er alle andre, der ikke helt fungerer. Mm.
Simon Emil Ammitzbøll, vores gode bekendte tidligere indrigsminister og mangeårig folketingsmedlem, som nu har forladt politik, han skrev en kommentar her i Altinget denne her uge, hvor han skrev, i overskriften, finansloven afslører, at regeringen er handlingslammet. Så det var lidt det, han var inde på der, hvor han sagde, at det, de egentlig havde sagt, var, at de ville danne regering for at tage fat på de substantielle udfordringer, vi står over for at gennemføre løsninger, som vil være umuligt for os at få gennemført hver for sig. Og så skriver han jo, at hvis man kigger tilbage på tidligere flertalsregeringer, det kan man jo godt glemme lidt, men vi har jo faktisk i 93-94, den første Nyrup-regering, som også var en regering hen over midten. Den havde både CD og Kristeligt Folkeparti med, og havde flertal i sine første måneder, i hvert fald første år til halvandet, hvor længe det var. Den tog jo fat med nogle ret offensive arbejdsmarkedsreformer, som gjorde ondt, og hvor man benyttede et flertal til at sige, nu skal der ske noget, man indfører nogle orlovsordninger og nogle ting, som moderniserer hele barselssystemet på en måde, som havde været svært ellers. Og det samme kan man jo sige med Anders Fogh i 2001. Han havde teknisk set ikke nogen flertalsregering, der var i hvert fald ikke hen over midten.
Nej.
Men han havde et reelt flertal med Dansk Folkeparti, som han meget dygtigt benyttede. Og der blev også vedtaget nogle kontroversielle ting i begyndelsen af Fogh-æraen.
Bestemt.
Så du ved, man vil godt i historiebøgerne kunne stille op og sige, hvem var det egentlig, der havde modet, og der bonger denne her regering ikke så højt ud, som
ikke endnu i hvert fald. Men noget andet, Jacob, det var jo så, netop det her med, at i stedet for, at det var indholdet, var det formen, så var det også som om, at analysen efterfølgende, det var, at det her, det nu stod varmen ligesom med endnu et stort bevis på, at det var ham, der skulle være ham, der er nummer to efter Mette Frederiksen, og hvis hun drager af, den diskussion er, det kan godt være, at hun har forsøgt at lagt den død, men et eller andet sted hen, der ulmer det bål altså det stadigvæk, fordi vi til foråret går i gang med det der helt store spil om de der europæiske topposter i EU-systemet og i NATO.
Ja. Og det begynder, hvis vi lige tager en krølle om det, det begynder nu, fordi at nu skriver vores egne gode kolleger Thomas og Rikke nede fra Bruxelles, flere andre jo, at nu spidser det til med den udnævnelse af en ny leder af den europæiske investeringsbank.
Som Vestager er kandidat
til. Hun har taget orlov fra sit job som kommissær for at være kandidat. Nu bliver det formentlig afgjort næste fredag den 8. december.
Ja.
Og oddsene peger lige nu på, at det ikke bliver Vestager.
Ja.
Alt andet lige vil hun så træde tilbage i kommissionen i sit gamle job.
Ja.
Og det betyder, at vi ikke lige nu her skal have udpeget en anden dansk kommissær, som der ellers var optræk til.
Ja.
Og det betyder så, at spekulationen vil begynde, for sådan fungerer vi her i medierne, og sådan fungerer det også blandt politikerne inde på Christiansborg. Så begynder man at tænke over, hvem er det så, der skal have den til sommer, når vi skal
udpege
en dansk kommissær?
Og Løkke har sagt, hun får ikke en tredje periode. Ja,
det bliver ikke Vestager, det er helt sikkert. Det bliver ikke Vestager.
Så der kommer et spil om de poster, og det er ikke udelukket, at Mette Frederiksen kan...
Det kan man ikke udelukke.
Det kan man simpelthen bare ikke, vel?
Det kan man ikke. Altså, det er bestemt en mulighed, at hun vælger at tage den kommissærpost selv. Og i modsætning til NATO-posten, der er det jo sådan, at her er det faktisk nærmest Mette Frederiksens egen beslutning. Fordi statsministeren har retten til ultimativt at udpege den danske EU-kommissær. Mm-hmm. Så hvis hun vil have den, kan hun tage den. Så vil der være sådan noget med, kan hun få et interessant nok område og sådan noget der.
Ja.
Men det er ikke noget, hvor hun skal ud nødvendigvis på på charmetur i 12 europæiske hovedsteder for at få posten. Mm. Det er faktisk hendes egen beslutning.
Ja,
nå,
helt klart.
Det var sidespor.
Det er sidespor, men det er ligesom konteksten ved det, fordi det var jo det er bemærkelsesværdigt, hvad kan man sige, at der lige pludselig dukker den her diskussion sådan lidt ind for højre, men havde egentlig lidt glemt, ja, at der var den der kronprinsediskussion, men pludselig dukker der op og siger, ja, okay, det er varmen, og finansloven her er et eksempel på det. Når man så taler med lytter til vandrørene, som det hedder, ja, så er nogen, der siger, ej, sådan er det ikke.
Ja, det er det nemlig. Altså, ja. Jeg tror, der skete. Jeg ved, du er en stor country-buff. Du elsker country-musik, og jeg...
Det gør du vel også.
Det er egentlig lige sådan selv. Ja, det er jo rigtigt. Vi er begge to nogle desillusionerede cowboys.
Ja, præcis.
Men der var jo faktisk et stykke country-musik, som jeg tror var med til at forstærke en politisk konflikt i den her uge.
Ja, fortæl gerne.
Jamen, det var denne her. Du kender godt den der Kenny Rogers-sang, den der, der hedder The Gambler.
Ja, vi vil gerne spille den, men vi er lidt i tvivl om, at der skal betales royalties til Kenny.
Vi tager ingen chancer, så vi nynner den i stedet for. Men det er den der, hvor han i omkvædet synger sådan, you gotta know when to hold them and know when to fold them. Og myten, historien går jo, at den har været frem for nogle år siden, mm-hmm, at når Nicolai Wammen har lavet et forlig, han er rigtig tilfreds med, ja, så er ministerbilen på vej hjem, ja, så får han ministerchaufføren til at sætte den der Kenny Rogers sang på, ja, og så kører den for fuld drøn, mens han ser Finansministeriets bygning forsvinde
i baggrunden. Tror du, de synger med, Jakob?
Ja, ja.
Hva?
Hvis han overhovedet spiller den, så ja, det gør han selv.
Ja, ikke?
Men det er jo en god historie, og så sker det i denne her uge, at politikens udmærkede politiske analytiker Elisabeth Svane, hun indleder sin analyse af finansloven med at sige, at i denne her uge gjorde han det igen.
Ja, han smed den på igen.
Det må man jo formode, at hun har fået at vide fra kilden selv, at den har været på igen.
Ja.
Og der ligger jo en hel historiefortælling i det der om, at den utrolige pokerspiller Nicolai Wammen har nu igen spillet kortene så utrolig genialt, at han fik det her kæmpe forlig i hus. Ja. Og der kan jeg huske, at vi to snakkede sammen tidligere på ugen. Du sad inde på mit kontor, og så sagde du, for fanden, Jacob, jeg kunne have forhandlet den finanslov hjem.
Det er jo det, altså, fordi der var ikke nogen skovsnegl, der skulle spises, og du har et råderum, der du ved, kassen, pengekassen kan slet ikke lukkes, så mange penge er der.
Jeg er stadig i tvivl om, du kunne have forhandlet den hjem, men okay, jeg køber på
det. Det er, hvad det hedder, det skal man måske være glad for, at trods alt ikke er mig, der er Kan vi lige, Jacob, det der med det, altså politikere og de der sange der, som de vælger ligesom, og altså, det er jo altid lidt med modhager, det synes jeg jo altså lidt, og det synes jeg også det her, altså The Gambler er jo en sang, Kenny Rogers kommer ind i en togkupé og møder en mystisk mørk figur, som er The Gambler, som sangen er opkaldt, og det er ham, der fortæller hvordan skal man spille poker, og det der jo gør sangen sådan, jeg tror altid der skal være en lidt en spænding i sådan en sang der, fordi det er jo det der med, det er også lidt livet som et pokerspil, altså hvad det handler om, hvornår skal man slå til og alle de der ting, og der er det, en del af omkvædet er, you never count your money when you're sitting at the table, there'll be time enough for counting once the dealing's done. Og det er jo lidt det der med, at når dealing is done, det er jo, når livet slutter, så kan der blive gjort op der med plusser og minuser, om man kommer ud med overskud eller ej. Så det er jo også lidt en til del til
det dyster sig. Og det er jo det, der gør folk, det er også det, der gør socialdemokrater vrede over, at de skal høre den der fortælling igen, det er, at det, de synes, Nicolai Wammen gør ved at lægge den der oplysning til politikken, det er, at han begynder at tælle pengene, før at spillet er slut.
Præcis.
Og de penge, han tæller, det er de penge, der bliver sat på, hvem der er nummer to i, Socialdemokratiet, hvis Mette Frederiksen skulle finde på at forsvinde. Og det var der flere analyser, vi skrev det også selv her i Altinget, kortfattet i sådan en analyse af den nye regering, at der havde han sat sig som nummer to.
Ja.
Det fremgik meget klart af politikens analyse. Jeg tror, Berlingske fik skrevet noget lignende.
Ja.
Og der kunne man bare mærke over på Christiansborg, der begyndte at komme, at komme modhager. Der var folk, der havde behov for at sige, hey, sådan der er det faktisk ikke. Og det, vil jeg sige helt ærligt, at det overraskede mig en lille smule, at det viste, at det spil, det er meget mere i gang, end jeg egentlig var klar over.
Præcis. Og modpolen, hans konkurrent, hans rival, det er justitsminister Peter Hummelgaard. Det var også det, der var diskussion der i forsommeren, da NATO-generalsekretærs situation var på sit højeste. Og hvad kan man sige, det jeg tror også, vi talte om dengang, det der, men det betyder lige pludselig, at vi skulle tilbage i historiebøgerne, og lige, der er det der med de der kaffeklubber. De var jo ligesom de var jo ikke rigtig lukket, men ja. I offentligheden, i analysen af Socialdemokratiet, fortælling om Socialdemokratiet, så var det der med, der var ikke noget med kaffeklubber. Det var jo noget med Mette Frederiksen og det hold, hun havde omkring sig, de her unge, Kåre Dybvad, Mathias Tesfaye, Peter Hummelgaard, som ideologerne, tænkerne. Det var ligesom, lige pludselig var det hende i centrum med en kreds omkring sig. Hov, nu skulle vi ligesom have på cafébesøg igen i de der kaffeklubber. Det, der så er pointen, det er, at man kan ikke, vi kan ikke, det er i hvert fald, hvad vi hører, man kan ikke bare sige, at når vi kan tælle medlemmerne op i de forskellige kaffeklubber, og så kan vi lægge til og trække fra, så kan vi finde ud af, hvem der er nummer to. Fordi de der kaffeklubber, de er der, men de er ikke så afgørende på samme måde. De alliancer, de er et udtryk for, er ikke de eneste alliancer. Der er, de bliver gennemskåret.
Det er ikke lige så disciplinerende, som det har været engang. Præcis. Altså man kan sige, i Henrik Sasses dage, der kunne man nok nogenlunde regne med, at medlemmerne af Morgenmadsklubben, som er det, der i rigtig gamle dage blev kaldt Nyopfløjen,
ja.
Og som er den kaffeklub, Morten Bødskov nu står i spidsen for, at de ville stå sammen i et eventuelt formandsvalg i Socialdemokratiet. Ja. Men Og det er også derfor, at mange har udnævnt Vammen til favorit. Det er fordi, at der har været denne her Vammen-Bødskov-alliance.
Ja, frokostklubben og morgenmadsklubben.
Ja, og de to tilsammen vil være stærke nok til ligesom at give ham den. Men der er det der med, at morgenmadsklubben er måske ikke helt så tæt sammentømret, som
det
har
været. Og det er frokostklubben. I Vammens kaffeklub, der sidder for eksempel Kåre Dybvad sidder der, Frederik Vad sidder der.
Mm.
Altså folk, som politisk er tættere på Peter Hummelgaard, så man kan ikke bare gøre det op per de der forårsklubber. Og så der kommer der, synes jeg jo, så en interessant også, så skal man sige, at forskellen mellem Vammen og Hummelgaard, hvad er det den består i, sådan helt præcist? Der er vel en fornemmelse af, at Hummelgaard måske er lidt mere venstre socialdemokrat end Vammen er. Men omvendt er det ikke sådan, ligesom det egentlig ikke principielt sådan en politisk ideologisk forskel. Meget af det handler om for eksempel synet på SVM-regeringen, hvor det er ligesom om, at Vammen, apropos det med det brede forlig, gør en dyd ud af at tage politik ud af politik. Ja. Gør en dyd ud af, at den store forskel mellem Venstre og Socialdemokratiet, den skal man ligesom have visket lidt ud. Man er sådan en teknokratisk regering, der løser problemer, og som ikke opdyrker den der meget stærke socialdemokratiske fortælling, selv i alle mulige kompromiser.
Er det ikke en genfødsel af korridonismen? Det er det ansvarlige parti i midten, der kan samle om nogle ansvarlige løsninger, ikke? Og så vil Corydon sikkert sige, at de ikke er
så vilde, som han selv var.
Og det er også en god fortælling, der hvor han sidder nu over på børsen.
Ja. Men helt klart, det er det Vammen står for. Sådan korridonisme uden Corydons slagkraftighed.
Og der fik han jo opbakning, som han sikkert måske faktisk gerne ville have været fri for i denne her uge i Altingets balder, da den tidligere generalsekretær i det konservative Folkeparti, John Wagner, som heldigvis ofte skriver i Altinget, han skrev en kommentar, hvor han skrev, at Vammen kan redde SVM-regeringen som statsminister.
Ja.
Og hans pointe var, at hvis Mette Frederiksen skulle forlade regeringen af de grunde, vi talte om tidligere, ja, så vil Vammen kunne køre det videre, fordi han netop repræsenterer næsten SVM mere, end han repræsenterer Socialdemokratiet.
Ja.
Jeg tror, at John Wagner mener det som en kompliment, men det er jo klart, at det er den slags komplimenter, som en socialdemokrat ikke kan tåle alt for mange af, hvis man skal vinde et formandsvalg.
Og der er det i hvert fald, altså at Hummelgaard har det synspunkt og repræsenterer det synspunkt, og det var også det, han kom frem med i kredsen omkring Mette Frederiksen der frem mod efter 15, frem mod 19. Det var jo det der med, at fortællingen var enormt afgørende. Man skulle konstant og igen hele tiden holde fast i den socialdemokratiske fortælling, hele tiden mine socialdemokratiske vælgere om, hvorfor man gjorde, hvad man gjorde. Det kom helt op til det der, hvor nogen begyndte at tale om intentionens politik. Det var lige så vigtigt at understrege, hvorfor man var her, hvad man ville, som at gøre det, man gerne ville. Og der kan man sige, der repræsenterer Hummelgaard en syn på at sige, at SVM-regeringen, det er afgørende for os, at vi hele tiden kan tage også selv i de der meget mudrede kompromiser, hele tiden kan fremdrage et bevis på, at vi er socialdemokrater, vi er ikke venstrefolk, vi er ikke moderat, vi er noget selvstændigt. Ja.
Hvis man så spørger længere ud på venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet, hvad de tænker om det, så kan man høre nogen, der siger, jamen, det kan da godt være, at det peger retning af Hummelgaard lige nu, og det kan da også godt være, at han er lidt tættere på os end Vammen som udgangspunkt, men også sådan lidt, en mangel på illusion om, at det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel, fordi som de siger, hvis han skal vinde Socialdemokratiet, så bliver han nødt til at læne sig så meget til højre eller mod højre i partiet, hvis man gør det sådan meget forenklet op i en højre-venstre skala, at det måske ikke vil gøre den store forskel. Og det er det drama, der ligger i det, og som vi helt sikkert kommer til at høre mere til.
Og det er jo det, der er pointen i hvert fald. Det er, at fra nu af, det kan godt være, at vi ligesom tænker, okay, Mette Frederiksen, NATO-generalsekretær, eller ej, og så forsvandt det ligesom ud, men det bliver simpelthen bare, altså når en så kedelig, intetsigende finanslov...
ikke finansminister.
nej. Finanslov, hvad det hedder, bliver gjort til sådan en del af den slagmark, så er det bare en del af analysen fra nu af, at regeringen, af hvad der foregår, det er ligesom også at kunne se det deres, hvad kan man sige, Game of Thrones-spil, der er mellem Hummelgaard.
Og hvis man skal sige en sidste ting om det, så, som kan bygge bro til det næste, vi skal tale om, så er det jo, at det skal man også tænke med i SVM-regeringens besværligheder lige nu, fordi en af de ting, der er besværlige for SVM-regeringen, det er jo, at de har meget vanskelige interne forhandlinger, før de kan fremlægge udspil, fordi de skal spænde fra Venstre og deres hensyn til landbruget, til Socialdemokraterne, til nogle andre hensyn osv.
Og ikke ideologiske forskelle.
Ikke uenigheder, som de skal bygge bro over, inden de kan fremlægge et forslag i Folketinget.
Ja.
Og nu har Socialdemokratiet yderligere den udfordring, at inden de kan gå ind og deltage i de interne regeringsforhandlinger, så skal alle aktørerne kigge sig over skulderen og tænke, hvordan vil det her blive modtaget i mit eget parti, og hvordan vil det blive brugt i positionskampen i partiet. Det gør det ikke nemmere at lave politik i regeringen, det her.
Ja, som du sagde, vi har næsten taget hul på den anden diskussion i SVM-regeringens monumentale upopularitet. Der er to ting, jeg husker, eller især husker fra det der pressemøde på Marienborg, hvor Mette Frederiksen præsenterer regeringen for offentligheden, at man nu vil lave en Socialdemokratiet, Venstre og moderat regering. Og det er, hun siger på det pressemøde, at hun vil afskaffe seniorpensionen og fusionere den med Arne, så det bliver sådan en Arne Plus-ordning. Og at hun vil afskaffe en helligdag. Der var det endnu ikke ligesom afgjort, at det var for en helligdag, det skulle være, men de fleste rendte rundt og talte om, at det var nok store bidedag. Argumentet for at afskaffe bededagen, det var pengene. De var få.
Brugte vi Ukraine, ikke?
Ja, og det var, at nu skulle vi støtte Ukraine. Så gik vi på juleferie og spiste flæskesteg, og det blev nytårsaften og nytårstale, og så begyndte vi at melde os ind sådan i samfundet igen og tænde for fjernsynet. Og da vi gjorde det, så starter regeringen til ligesom, dens første handling, dens signaturhandling. Det er den her forslag om at afskaffe store bededag. Og vi skal ikke gennemgå hele forløbet frem mod den 28. februar, hvor det forslag blev vedtaget. Andet end at notere det der med, at det påkaldte sig en meget voldsom, meget højtråbende kritik, især fra fagbevægelsen.
Ja, det er det. Og siden da er der vel ikke rigtig kommet noget, der får alvor gjort. Jo, der er nogle af de der uddannelsesting, der er lagt frem, som bestemt har givet ballade og larm, men spørgsmålet er vel, var det det?
Ja, det er jo det der med, at altså, det er vel som om, det igangsatte den her fald i meningsmålingerne, den store modvind mod regeringen, og man sidder og kigger apropos det her med upopularitet, at regeringen er langsom, at den er blevet bange for sin egen skygge, bange for at netop at træffe den der. Det var jo også tegnet en bededagsafskaffelsen. Ja, det var upopulært, men man skal også bevise, se, vi tør tage den her type af beslutninger. Det var også et signal til Folketingets partier om, se, vi tør gøre vores egne vælgere enormt vrede. Det viser, at vi er klar til at tage alle de der typer af beslutninger der.
Ja. Og det er sjovt, hvordan det nærmest havde den modsatte effekt, ikke? At det gjorde de jo selvfølgelig, og det var de nødt til at træde igennem. Men så har de ligesom efter det jo fornuftigt valgt at have meget mere fokus på at inddrage andre partier. Det er der jo gode grunde til. Dels bliver det sværere at føre store kampagner mod det i befolkningen, og dels er de bedre forankret i forhold til også at overleve næste folketingsvalg og næste igen, at beslutningerne ikke bare bliver lavet om.
Ja.
Men det har været interessant at se, altså for eksempel med den reform, som Christina Egelund fremlagde, hvor regeringen havde fremlagt sit eget forslag, som den havde flertal for. Inger Støjberg meldte ud, at hun skulle gerne stemme for det der, så der var sådan set ikke bare flertal, men et pænt stort flertal.
Ja.
og alligevel valgte regeringen at forhandle den ned, kan man sige, sådan ja. Så de fik flere partier med på vognen. Ikke?
Ja, præcis. Og det vil sige, den der, det talte vi også om der i januar, at det jo ligesom var et forsøg på at indstifte en helt ny orden for, hvordan forligskultur og forhandlingskultur var oppe på Christiansborg. Der var simpelthen bare meget mindre, der skulle forhandles om, når man skulle forhandle med SVM-regeringen. Og som du siger, det er jo faktisk det der paradoksale, at den opfører sig måske endnu mere som en mindretalsregering, end en mindretalsregering ellers ville gøre, på trods af, at den har det her flertal, som den ikke tør bruge.
Og det er så interessant i forhold til det, som det ord, som du elsker at få med i podcasten. Lad mig sige det første gang i dag. Det der med konkurrencestaten, ikke? Fordi at vi har jo hørt statsministeren sige, at arbejdskraft er den nye valuta. Der er nogen også, der har været ude at sige, jo, det har sådan set været den vigtigste valuta for alle regeringer siden Nyrup Lykketoft i 1994, og det er der også noget rigtigt i. Mm. Men det er jo interessant på den måde, at bededag var jo et arbejdskraftforslag. Altså
fuldstændig.
Måden, det skulle skaffe penge på, var, at det simpelthen øger mængden af arbejde, der bliver udført i Danmark, så det skaber flere penge i kassen samlet set.
Ja.
Og der den her opgivelse af at lave om på at fjerne seniorpensionen og indføre den her Arne Plus, det trækker jo den modsatte retning, og det er jo sjovt at kigge på den bevægelse, der har været fra den gang, man besluttede, det går så langt tilbage, alle de forsøg, der har været på at reformere eller afskaffe efterlønnen. Mm-hmm. At til sidst lykkedes det jo så, var det i 2011.
Ja, der kommer udfasningen der.
Udfasningen af efterlønnen. Ikke? Ja. Og siden da, der har ligesom været nogle bevægelser, der er gået i den anden retning.
Ja, det må man sige. Arne er jo, det var sjovt, Jacob. Jeg kan huske der, da man har den der begyndende diskussion om Arne, der i 19, der anklager de borgerlige partier og Socialdemokratiet for at stikke af fra velfærdsforliget fra 2006, som blev berømt, fordi den gjorde pensionsalderen flydende med den generelle levetidsstigning. Ikke? Altså, jo ældre vi blev, jo senere kunne vi komme på pension. Der havde Hummelgaard et argument, der sagde nej, fordi da vi vedtog velfærdsforliget 2006, der var der efterløn. Og den er jo blevet udfaset siden, så det er ikke os, der ligesom... Det var afgørende for, at vi kunne sige ja den gang. Og det vi gør med Arne, det er i virkeligheden at holde hånden under 2006-forliget ved, quote on quote, ligesom at genopfinde dele af efterlønnen. Mm. Og det tænkte jeg ligesom... Hov, det er jo faktisk et rigtig bæredygtigt, godt argument, men så blev det pakket lidt væk, og det kunne jeg egentlig ikke rigtig
forstå. Men man kan se det på to måder. Man kan se det sådan, at hvis man sad, altså sikkert hvis man sidder korridoren over på Børsen, nu har jeg ikke læst hans leder i denne her uge, men jeg vil tro, at han synes, de er nogle vatnisser, og de skulle tage sig sammen og få noget mere arbejdskraft og bare tage nogle hårde beslutninger. Men man kan jo også vælge at se det i det store helikopterperspektiv og sige, bevægelsen går i retning af, ja, vi skal arbejde længere. Mm-hmm. Bevægelsen går i retning af, at det er sværere at gå på pension tidligt. Mm-hmm. Ordningerne er overordnet set trods alt forringet.
Ja.
Og så har vi slet ikke begyndt at snakke om Kåre Dybvad, som mener, at vi ikke må hente børnene, før der er faret og stolen er sat op hen i børnehaven.
Mm.
Men den bevægelse er der, og så kan man jo se Arne-pension og seniorpension og sådan noget, som nogle små kompensationer for den store bevægelse, eller man kan vælge, som Grøn nok vil gøre, at se det som om, at man har opgivet den store bevægelse, at det nu bliver rullet tilbage, og at man falder tilbage i de gamle vaner.
Ja, og man kan se et generationsperspektiv på det. Hvor er det, at vi laver konkurrencestatspolitik henne? Ja. Og et vælgerkorps, der er relativt gammelt, og som ældre og bliver ældre. Det især. Ikke? De næste 30-40 år, der bliver gennemsnitsalderen på vælgerne bare højere og højere, og det er, at altså, de ældre, og det bliver vi to jo også en dag, Jacob, vi er den voksende vælgergruppe, der er, og det betyder, at der, hvor man kan lave trykket, det er ikke så meget på de ældre, det er nede hos de unge. Og der kan man jo sige, at den eneste, nu nævnte du den før, uddannelsesreformerne, altså det er der, hvor jeg kan sige, at regeringens fortælling om at ville gøre noget radikalt andet, tage nogle meget store beslutninger med et meget langtrækkende perspektiv, jamen det er jo på uddannelsesområdet, hvor man jo i parentes bemærket, det er jo noget, Mathias Tesfaye, Kåre Dybvad og det hele den der oprindelige Mette Frederiksen-kreds gerne har villet i snart 10 år nu, ikke? Mere faktisk. Men det har jo også et konkurrencestatselement, der er arbejdsudbudseffekter. Mm. Det er derfor Venstre rigtig gerne vil være med også. Det, men det handler om, det er nede hos de unge, man laver ting om. Hos de gamle, der er der nye ydelser.
Og det vil også sige, at der, hvor man skal kigge hen, hvis man er tørstig efter reformer, eller frygtsom, alt efter hvor man står henne, så er det måske SU-modtagerne, man skal kigge på. Det bliver dem, der kommer til at holde for næste gang.
Alright, Jakob. Det var jo så på det her tidspunkt op i Jørlunde, at vi havde fået hånd på en dansk metal bøllehat.
Simpelthen.
Som var
det var
fuld
jo en af det var en af de store overraskelser for mig ved at være. Jeg synes det var fornøjeligt at være i Jørlunde. Metalskolen er jo blevet gennemrenoveret. Dansk Metal fik ligesom mange andre fagforbund en ordentlig pose penge, da fagbevægelsen valgte at sælge forsikringsselskabet Alka.
Ja.
Og i Dansk Metal har de altså valgt at bruge en god del af pengene på mm-hmm. at renovere det her konferencecenter. Mm-hmm. Det fremstod ja. I rigtig god stand.
Ja, det må man sige.
Pæne møbler, kunst på væggene. Ja. Og,
solid. Der var sådan en soliditet ja. Over det, ikke? De der møbler.
Så det skal vi møbler, ikke?
Træer. Ja. Altså, det var virkelig
ja. Ja, flot. Ja, det var jo. Vi holdt seminar deroppe på det. Ja. Men noget, der overraskede mig, det var jo så ude i receptionen, der var jo simpelthen en merchandise-butik. Ja, ja. Man kunne simpelthen købe, altså Metalshoppen, tror jeg, de kaldte den. Der ja. Kunne man købe forskellige jakker, paraplyer og altså også bøllehatte. Ja. Og i sådan en bøllehat mm-hmm. havde de rare mennesker, der sad og lyttede til vores liveoptagelse, samlet nogle spørgsmål ind,
ja.
Og dem talte vi så lidt om til den optagelse der. Og vi kommer ikke til at gå igennem det hele igen nu, men skal vi tage et enkelt af dem op?
Der var, synes jeg, et meget interessant spørgsmål, som handlede om, at hvor I består fagbevægelsens magt og legitimitet i en situation, og den har jo været gældende i et par årtier nu, hvor medlemstallet af fagforeningerne bredt set er faldende. Altså hvad er det så egentlig for en type af magt, man har? Hvis man ikke har den der power and numbers magt, hvor man ligesom kan, altså helt oprindeligt handler det jo om, ikke, at ved at organisere arbejderne, jamen så havde de muligheden for at lukke produktionen. Altså strejke,
ja, ja.
Og på den måde tilfører kapitalejerne, arbejdsgiverne, et tab, som vil tvinge dem til forhandlingsbordet, og man ligesom af den vej kunne kæmpe kampen.
Plus påvirke folketingsvalg ved, at hvis man kunne få medlemmerne til at blive vrede nok, så ville det være virkelig alvorligt for hvilket som helst parti, der drømte om bare en vis tilslutning i Folketinget.
Præcis, ikke? Og alle de der historierne der fra 70'erne.
Og det spørgsmål blev så lidt kædet sammen med nogle andre også om det her med, hvad med de forestående OK-forhandlinger mm-hmm. og trepartsforhandlinger, mm-hmm. hvordan kommer det til at gå med dem? Og i det hele taget, er der en fremtid for den danske model?
Ja, præcis. Det der jo er, hvis man stiller det spørgsmål sådan til toppen af fagbevægelsen, så siger den, jamen det der er vores magt, der hvor vores magt hviler, det der er vores legitimitet, det er, at vi sidder inde ved det store forhandlingsbord med arbejdsgiverne. Vi leverer de der resultater. Det talte vi også om, da der var overenskomst der på det private område. Går man ind og leverer de der lønstigninger, forbedrede arbejdsforhold, jamen det er der, magten findes der. Det er ikke det der med, at vi nødvendigvis er lige så mange, som vi kunne være, lige så mange, som vi var engang. Strejkemagten, det er forhandlingsmagt, vi har. Og de understreger, at jeg kan huske, vi holdt en dag hernede, hvor arbejdsgiverne sådan set egentlig gav dem ret og sagde, at vi har brug for, at der er nogen at lave de deals med, fordi vi er også rigtig glade for den danske model. Lønmodtagerne får en jævn, så den lønstigning, den er måske ikke så høj, som den kunne være i visse perioder af højkonjunktur, men det er stabilt, det er forudsigeligt, der er ro på arbejdsmarkedet, og vi kan langtidsplanlægge og investere, alt det der. Ikke? Ja. Det er der, magten, magten ligger for dem. Ikke?
Som alle andre samfundsaktører handler det måske om de formår at forblive relevante for dem, de skal indgå aftaler med, fordi der er et par ting, man virkelig skal være opmærksom på. Den ene, det er, hvis man med bevarelse af den danske model mener, at det skal være som i gamle dage, hvor at netop de store LO-forbundsformænd, mm-hmm. som det hed dengang, det der nu hedder FH, mm-hmm. de kunne sætte sig ind i et rum sammen med lederne af Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, mm-hmm. og så nogle politikere, og så kunne de klappe den af.
Ja.
Så det kommer ikke tilbage, tror jeg ikke, fordi der er vi i en ny verden, hvor der for eksempel også er meget mere EU-regulering, end der var før, og selvom der bliver gjort virkelig meget modstand imod det, så tror jeg, det er en virkelighed, der er kommet for at blive. Lige aktuelt er der meget ballade om en lovgivning, som er på vej igennem Beskæftigelsesministeriet, som udspringer af en dom ved EU-domstolen,
ja.
som angiveligt forpligter arbejdsgivere til at foretage meget mere nøje tidsregistrering i tilfældet her i dag. Ja. Og det vil skabe en masse bøvl og bureaukrati i virksomhederne, både fagforeningerne og virksomhederne er meget imod det. Mm-hmm. Men det er bare et blandt mange eksempler på, at der fra EU, vi har set det med øremærket barsel, vi har set det med debatten om mindsteløn og mange andre ting, der kommer til at være mere EU-påvirkning af den danske arbejdsmarkedsmodel. Så det lukkede rum, det er forbi, tror jeg. Det er slut. Ja. Så man er nødt til at kunne agere i det, også uden at gøre som... Men var det Metal, der på et tidspunkt sagde, at hvis det er sådan, der EU gør, så synes vi nærmest hellere bare, at vi skal melde os ud. Ja, altså, ja. Det vil jo det vil være imod alt, hvad fagbevægelsen historisk har stået for, og sige, så vil vi ikke være med. Det har altid været, i hvert fald den del af fagbevægelsen, været dem, der satte sig ind ved bordet og sagde, vi tager ansvar, vi bliver, vi forhandler, frem for at melde os ud.
Men jeg synes, der er et interessant perspektiv i det, fordi man kan ligesom, du ved, folk er ikke medlemmer af partier længere. De traditionelle medier, de store aviser, Danmarks Radio, TV-avisen, de mister seere, de mister læsere, fagforeningerne mister medlemmer. Så den struktur, vi har, som ligesom er arvet igennem mange årtier, 100 år, over 100 år, ja, okay, det fungerer stadigvæk, men det der jo er, synes jeg, jeg godt kan blive, altså hvad, spørgsmålet er om man kan sige, forhandlingskraften på alle ledere i samfundet. Altså, man er ved at, altså det bliver fortyndet, det bliver sivet ud. Og det er jo det der, det der så ligesom hele tiden rejser sig som spørgsmål, det er jo mere i de kritiske situationer, er legitimiteten der så. Det, var jo, det er jo derfor, at vi også har nogle gange vendt tilbage til den der fælleserklæring der fra 87, og talt som er et helt historisk dokument. Man lavede arbejdsmarkedspensionerne, der blev dansk beskæftigelse blev lavet om. Arbejdsgiver og arbejdstager fandt sig selv og hinanden i et nyt kompromis og en fælles forståelse. Men har de stadig den kraft i dag til at gøre nogle af de der ting? For når vi taler om den handlingslammelse, som regeringen helt åbenlyst har, så er det jo spørgsmålet om, hvorvidt den ikke ligesom gælder på mange planer hvis det her samfund ligesom bliver udsat for nogle kriser, som gør, at vi skal redigere om i, hvordan samfundet er indrettet. Det kunne være klimakrisen for eksempel. Så nu skal vi ligesom, vi skal gøre ting på en vi kan ikke bare ligesom fortsætte med at gøre det, som vi gør. Vi skal gøre noget på en anden måde, der forudsætter nogle nye forhold mellem samfundets kræfter. Kan de kræfter så forhandle det kompromis? Kan de lave det på vegne, eller vil der ligesom opstå, for det er jo noget andet, der kommer med, når folk siver væk fra de organiserede, fra partierne, fra fagforeningerne, fra medierne, så opstår der de her pludselige modstande. Populisme har en grobund der, hvor det er svært at, ligesom, at træffe de der bæredygtige beslutninger. Det er ikke bare fordi, at regeringen er handlingslam. Det er sådan samfundets bærende kræfter, som er blevet for slap. Ja, Jacob. Vi skal snart på weekend. Og det gælder om at lade op, for i næste uge bliver der travlt. Der er anden behandling af FE-undersøgelseskommissionens kommissorium hedder det.
Kommissoriet,
ja. Og så er der tredje behandling af koranloven, den der debat, der har domineret lige siden i sommers. Så hvad det hedder, det gælder om at være klar. Hvad har du på?
Jamen, jeg vil tage dig på ordet og prøve at lade lidt op i denne her weekend sammen med familien. Det tror jeg sådan set lidt juleforberedelse.
Ja.
Det er det, man skal bruge sådan første søndag i advent på.
Jeg har jo allerede købt juletræ og pyntet det med mine unger her sidste
weekend. Pyntet det også?
Ja, ja.
Jeg har også købt det, men mit står ude på altanen, fordi jeg tænker, hvis jeg tager det ind allerede nu, så har det smidt nålene, inden vi når frem til juleaften.
Ja, altså...
Du har købt plastik, eller?
Nej. Jeg har købt en nordmandsgran og en høj en også af slagsen. Jeg fandt et sted, der ser juletræ, hvor der er sådan en julestue, hvor man kan købe julepynt op i Kirke Værløse. Og det hedder... Jeg kan ikke rigtig... Jeg har faktisk problemer med at styre mig derinde, med alle de der kugler og alle de der ting. Så der blev, hvad det hedder, der blev købt stort den der. Jeg elsker julen.
Fedt.
Ja. Cool, Jacob. Vi skal komme med, anbefalinger til weekenden, hvis man går derhjemme og alligevel hygger. Hvad skal man så lave?
Jeg har en artikel med i dag fra det medie, der hedder POV, Point of View, som er dansk medie. Der er en artikel af professor Jacob Skovgaard Petersen, som hedder... Altså artiklen, som hedder det Gaza, vi har mistet.
Ja.
Og den artikel, det er en artikel om Gaza, som vi jo hører meget om for tiden. Gaza by som ja. Kulturby.
Aha.
Altså han skriver, vi har set nogle store byer i Mellemøsten blive nærmest jævnet med jorden over det seneste årti. Der var Aleppo i Syrien, mm-hmm. der var Mosul i Irak, mm-hmm. og nu Gaza. Og han siger, det er nogle af verdens ældste byer, mm-hmm. der er blevet jævnet med jorden. Og hvis man prøver at forestille sig, at det var Amsterdam, Madrid eller Glasgow, så får man en idé om, hvilket kulturtab det er. Så det er en artikel, ja. Der egentlig ikke så meget
handler om konflikten
og hvem gjorde hvad, og alt det der, mm-hmm. som jo kører for fuld knald alle steder. Men han prøver at fortælle os lidt om Gaza, hvad det er for en by, og det er dybt interessant, mm-hmm. fordi at i middelalderens Europa var lægekunst faktisk noget, man i høj grad forbandt med den muslimske verden.
Mm-hmm.
Og Gaza var jo en helt central by dengang, som mm-hmm. lå der som rejsestation på midt imellem Europa og Mellemøsten. Og det vi kalder gazebind, altså tyndt vævet bomuldstof til indbinding af sår, det har jo sit navn fra det sted, hvor man fik det fra, mm-hmm. nemlig fra Gaza.
Wow.
Og det har jo en, som Jakob Skovgaard skriver, en bitter ironi, at gazebind er opkaldt efter det sted, som nu står og savner det, og så skriver han noget om, hvilken rolle det har spillet mm-hmm. sådan kulturhistorisk, den by, og mm-hmm. det synes jeg var interessant at læse, og bragte mig også lidt tilbage til, jeg tror, jeg har nævnt det før, mm-hmm. til min eget eventyr ude i Gaza for over 20 år siden, da jeg opholdt mig nogle uger dernede. Det gør noget andet ved et sted, når man også selv har set det, og der så pludselig sker noget så voldsomt. Men den artikel kan jeg varmt anbefale, hvis man trænger til og forholde sig til konflikten, uden måske at blive draget ind i de mest polariserede diskussioner mm. om konflikten. Det er sådan set en artikel, man bare bliver lidt klogere i.
Altså, lidt, hvad kan man sige, den farvelægger et billede, som ellers kun bliver vist i sort og hvid.
Ja, det er en utrolig god måde at sige det på, fordi der er jo det der med vores forhold til den konflikt, at det er utrolig svært at få. Altså, det er utrolig svært at fatte dimensionerne af det, der sker. Og det gælder sådan set både brutaliteten, synes jeg, i de angreb, mm-hmm. som Hamas foretog mm-hmm. inde i Israel der 7. oktober.
Ja.
Måske det værste terrorangreb, jeg kan huske i min livstid. Man mm-hmm. kan, ved ikke, om det er nok ikke særlig smagfuldt at sammenligne terrorangreb,
Nej. Men
jo helt utrolig brutalt.
Ja, ja.
Og utrolig meget identifikation i det mm-hmm. med terrorister, der bevæger sig ind i børneværelser og sådan noget. Det er mm-hmm. noget, vi alle sammen kan mærke suset i maven over.
Helt bestemt.
Og der er det sværere på samme måde at forholde sig til mm-hmm. til det, der foregår i Gaza, fordi det på mange måder er så fremmed for os.
Mm-hmm. Ja, og så er det jo det der med, at, det, der godt kan, synes jeg, kan være hagen i et problem i den danske debat, det er, at vi meget gerne ligesom oversætte af ting og sager, der sker i verden, til de positioner i den danske politiske debat, i den danske værdidebat, og ligesom trække den, ligesom sige, hvordan kan det her blive brugt som led i den der diskussion.
Vi så et vildt eksempel på i denne her uge, hvor der blev startet en diskussion om, hvorvidt feminister havde taget nok afstand fra Hamas' angreb, som jo er en grotesk diskussion, undskyld, jeg siger det.
Det er i hvert fald det er en fast genkommende ting i værdikampe og værdidebatter. Det er, at man ligesom prøver at forlange, at ens modstander, som man ikke er enig med, skal indtage et bestemt synspunkt. Hvad det hedder, og det man jo helst ved, det er, at man udstiller, fordi de ikke har indtaget det synspunkt, så er de, har de ikke moralske valører, ikke?
Jo.
Og det jeg synes, der går tabt, uanset, det er ligesom, at i stedet for, at krigen handler i Israel, mellem Israel og Hamas, og Israel og Gaza, i stedet for, at den ligesom handler om krigen, så handler den om os selv. Vi får det til at handle om os selv, i stedet for, og som du jo også har nævnt, tror jeg det der med, man vil egentlig måske hellere prøve, apropos at faglægge, ligesom hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er facts on the ground? Før det bliver en noget, vi skal bruge til en diskussion, vi har med hinanden om, hvem der skal definere, hvad der er godt og ondt i det danske samfund.
Ja, lige præcis. Det er derfor sådan en artikel, som den der kan være meget velgørende. Prøv at læse den. Hvad har du med til os i dag?
Jamen, det er jo et, jeg tror faktisk, jeg har nævnt det for et par gange siden. Det er et makabert jubilæumsår, fordi det er 60 år siden, at Kennedy blev slået ihjel.
Og, Kennedy igen.
Ja. Og min absolute favoritpodcast, der hedder The Rest is History, de har netop nu en serie om Kennedy og mordet på ham. det er altså det lyder helt forkert at sige, at det også har det der hygge element. Men det er jo kendt stof, men alt ligesom at det er godt at optage den samme podcast to gange, så det er også godt at vende tilbage til. Og jeg synes faktisk egentlig, at selv jeg, der har læst meget om Kennedy, og læst meget om Kennedy-mordet, så synes jeg egentlig, at der også kommer nye nuancer til, som der okay. jo gør, når historikere kaster sig over noget. Ikke? Og det synes jeg godt. Lige nu er det op på tre episoder. Det passer helt perfekt til at gå derhjemme og pynte juletræ, eller når man skal ud og gå en tur i det kolde vintervejr. Det er virkelig godt.
Så hvis man ikke orker alt det med Gaza og Israel og Hamas, så kan man begrave sig i 1963 og mordet på Kennedy, it never gets old.
De sagde, hvilket jeg synes er interessant, det er, at Kennedy-mordet faktisk aldrig ligesom har været sådan et dækkende genstandsfelt for historikere som videnskabsmænd, fordi det er ligesom... Fordi det er
for banalt?
Eller fordi det er præget så meget af de her konspirationsteorier, okay. og at det ligesom er sådan nogle, at det er et kaninhul, når først du ligesom går i gang med at beskæftige, men så kommer du aldrig nogensinde tilbage til den almindelige virkelighed igen. Og det er jo helt vildt, fordi at det er så stor en historisk begivenhed. Jeg tror, Tom Holland, den ene af, deltagerne der i The West, det er jo en af de mest berømte præsidentmord eller statsoverhovedmord, der findes. Han siger, okay, der er mordet på Julius Caesar, der er mordet på Abraham Lincoln, og så er der Kennedy-mordet. Og de to andre er i den grad genstand for historievidenskab, men det her, det holder man ligesom fingrene fra. Og okay. på den måde, så er det
igennem 60... Det kan være det bare for kort tid siden.
Det kan det være, og der er selvfølgelig klart, der er nogle arkiver, de bliver, tror jeg, fortalt om sidst, det bliver ved med ligesom at drypvis at komme ting, bliver åbnet for arkiverne. Så bare det er da super interessant, at noget, der er så stort, ligesom, det er overladt til sådan nogle som os, journalister, og så konspirationsteoretikere. Nogle gange er forskellen måske ikke så stor, som den burde være, Jacob.
Og med det, tak for gang nummer 100.
Ja, tak for gang nummer 100. Jeg synes, det er faktisk, det var værd at gøre en gang til.
Helt klart.
Jacob, tak for den her gang. Vi ses næste fredag her i studiet i København. Der kan det ikke gå galt. Og selvfølgelig tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Emma Glitnes producerede denne episode af DKPol med vanlig fingerspidsgefyl og overbærenhed. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.